patiesībā tas noskaņojums ir ļoti pacelāts, un arī Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Šimševičs atgādināja, ka mēs šo lūgumu parakstam ar augstu paceltu galvu, jo mums ir bijis jau vairākas reizes nošauts mērķis 2008. gadā, 2011. ieviest eiro, un vienmēr mēs tieši nespējām to izdarīt tāpēc, ka nespējām izpildīt Maastrichtas kritērijus. Un tagad šie kritēriji ir izpildīti, un principā pat savulaik bija tāds sabiedrības spiediens, vai tad mūsu politiķi tiešām nemēģina tur Briselē pārliecināt, ka tos Maastrichtas noteikumus vajadzētu mīkstināt, un viņi taču nav izpildāmi. Bet tagad izrādījies, ka Latvija tomēr to var izpildīt.
Kā vēstules parakstītāji tad prognozē? Vai Eiropas institūciju vērtējums būs pozitīvs? Varbūt mums pašiem liekas, ka ir labi, bet no malas izskatās citādāk.
Nu, ņemot vērā, ka mums bija ļoti dziļa krīze, mums bija nepieciešama arī statutisko aizdevēju palīdzību. Mēs bijām šajā aizdevuma programmā vairākus gadus, kas nozīmē, ka pie mums brauca gan no Statutiskā valūtas fonda, gan no Eiropas komisijas, un ļoti rūpīgi pārbaudīja katru mūsu soli, katru dokumentu, katru pieņemto lēmumu, katru ciparu. Līdz ar to, no atšķirībā no citām valstīm, kuras tur reizē mēdz kaut ko noklusēt, kaut ko piešmaukt un tamlīdzīgi, par Latviju Briselē nav nekādu šaubu par to, ka vismaz ar cipariem šeit viss ir kārtībā un tie ir ticami.
Protams, ar to tiks norādīts, kad ir jārunā, jāskaidro vairāk. Bet galvenokārt jau skatās tomēr šos ilgtermiņa rādītājus izaugsmes. Un te, ja tiešām Eiropas komisija jau arī nāk ar prognozēm, kas ir pat labākas nekā Latvijā sagatavotās pašas, tas nozīmē, ka viņi tic mūsu ekonomiku, viņi saredz to potenciālu.
Jā, tas bija fragments no finanšu ministra Andra Vilka teiktā šodien no rīta mūsu radio ētrā. Tā kā arī viņš saprot to, ka Eiropā Briselē patiesībā tas atbalsts pat ir varbūt lielāks nekā šeit Latvijā uz vietas.
Jā, no Latvijā sabiedrības vērtējums joprojām ir negatīvs.
Tieši par to ir mazliet arī bažas, par to, ka negatīvais sabiedrības vērtējums varētu būt kā aizrādījums Latvijas valstī, kad pieņems lēmumu uzaicināt mūs vai nē, un arī par šīm bažām un par šī sabiedrības skepsi šodien no rīta intervijā Latvijas radio izpaudās finanšu ministrs.
Par mums nav bažu. Mēs neesam valsts, kuras mēģinājuši apiet statistiku, sagrozīt datus, to viss saka Latvija bijusi.
Mūsu datiem tic.
Protams, mēs esam bijuši tomēr Valūtas fonds, Pasaules banka, Eiropas komisija 3 gadus sēdēja. Katra data, jebkurš dats ir pārbaudīts un par to ir argumentēts.
Jā, nu, tā finanšu ministrs. Kādam tad vajadzētu būt sabiedrības atbalstam, lai valdības lēmums nebūtu pretējis iedzīvotāju interesēm?
Nu, no rīta finanšu ministrs teica, ka pietiktu ar 50-50, bet ir zināms arī tas, ka šobrīd ļoti aktīvi notiek parakstu vākšana, lai rosinātu referendumu. Un ja tiešām šie paraksti tiks savākti vai šāda procedūra tiks palaista, un tas varētu būt arī viens no tiem signāliem, kādēļ tomēr Brisele varētu teikt, nu pagaidiet, tiekat galā ar savu mājas darbu, tiekat skaidrībā būs vai nebūs referendums, un tad nākat mums prasīt atļauju iesāties eirozonā, arī fragments no Vilka intervijas.
Es domāju, viņam vajadzētu būt tuvu puses pusi. Tajā laikā, tas ir vasara, agrs rudens, domāju, vasaras laikā, puses, jo argumentācija ir pietiekami pamatot. Galvenais jau laik ieklausītos, jo bieži vien tā, ka tomēr tā informācija izskanēs daudz, bet cilvēki negrib tos datus uzklausīt. Un, manuprāt, ir šeit ļoti svarīgi saprast, ka nebija jau velti mūsu kaimiņi Igaunija un Somija iestājās eirozonā. Te ir daudz ģeopolitiskie faktori. Un tur tomēr šī pārēja bija uz pozitīvu. Mēs redzam, tās ekonomikas ir sakārtotākā situācija ar Latviju. Un abas valsts saka, ka Latvijai tas jādara.
Tā, Andris Vilks, paldies. Kristīna Koldzēja no valdības nama, kur parakstīta vēstule, tātad ar konverģences ziņojuma pieprasīšanu.